Seswantsho sa masome pedi tharo. Rena Jesu se fapano. Johanne le some robong, temana le some shupa wa o masome tharo. Gona le tsela e tee fela ya go tseba Modimo, ke gore motlhodi wa tsotlhe. Modimo o rometse mora wa gage, Rena Jesu gore o šupetša tsela. Rena Jesu o phetše lefase mengwaga ye mentši ye e fetilego. O dirile dilo tše di botse tše ntši go thuša batho. O ile a re bontšha mo re tshwanetšego go phela gore re kgatlhe Modimo. Gape a re bontšha gore na re tshwanetše re phele bjang. Empa bontši bja rena ga re aka ra latela tsela ya gagwe. Re dirile dibe botlhe kgatlhanong le Modimo. Mme Modimo o tla ba dira dibe bao ba sa latele go tsela le molao wa gagwe. Gomme ka morago ga lehu, o tlo ba romela kotlong e sa feleng, mo go tlang go ba le go tuka ga mollo, ke gore diheleng. Lentšu la Modimo le re ruta gore Modimo o dirile motho wa mathomo ka lerolo la lefase. Gape ge re hwa, mebele e boela gape leroleng. Empa ge e le mmele wa moya, e le go seripa sa rena se tla boela go Modimo, ya re filego ona. Gomme mo re tla otla goba ra fiwa moputso. Gopola Modimo o phološitše Elisa le Daniele go bolaweng ke batho. Empa Modimo ile a dumelela batho ba kgopo go bolaya Rena Jesu. Ba ile ba mmapola ko teng ya sefapano. Rena Jesu o tlošitše kotlo go ba dira dibe. Ka mantšu a mangwe o re rwaletše molato wa rena. Ka gobane a re rata batho ka moka. Pjale ge re sokologa, Modimo o tla re lebalela dibe ge re ka mo tseba, ra latela ditsela tša gagwe. Go ba balatedi ba Rena Jesu ka nnete ke seo Modimo a se lebeletšeng. Mme ge re dira bjalo, re ka se be le kotlo ka morago ga lehu. Empa bao ba sa motlhankelego ba tla e humana.